18. nodaļa, 210. lapas puse. Uzdevums 18.14. Klausieties stāstiņu par kādu kafejnīcu. Kā sauc kafejnīcu? Kāpēc? Pēc noklausīšanās ierakstiet tekstā kafejnīcas nosaukumu atbilstošā formā. Kafejnīca Raibais suns. Kādreiz bijusi tāda kafejnīca Raibais suns? Raibais suns bijis nevis pilsētā, bet laukos, pie liela ceļu krustojuma. Tagad raibā suņa vairs nav, bet mana vecmāmiņa un mamma man ir daudz stāstījušas par raibo suni. Viņas bieži ēdušas pusdienas raibajā sunī, kad braukušas uz pilsētu. Ko viņas tur ir ēdušas? O, raibajā sunī viss bijis ļoti garšīgs, pat parastas sviestmaizes. Bērnībā es daudz domāju, kāpēc kafejnīcu sauc par raibo suni. Varbūt tāpēc, ka arī suņi drīkstējuši ēst pusdienas raibajā sunī. Varbūt suņiem tur bijusi speciāla ēdienkarte? Varbūt tur bijusi suņu viesnīca? Nē, mana mamma un vecmāmiņa nekad nav redzējušas tur suņus. Tagad es zinu, kāpēc kafejnīcu sauca raibais suns. Ir tāds teiciens – pazīt kā raibu suni. Tas nozīmē pazīt ļoti labi. Kafejnīcu raibais suns visi zināja ļoti labi. Visi bija to redzējuši, visi bija ēduši tur pusdienas.